Poštovani slušaoci, razgovaramo sa arhimandritom Nikolajem, igumanom manastira Radovašnica kod Šapca. Oče Nikolaj, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Recite slušaocima Radio Svetigore nešto više o životu u manastiru Radovašnica, koliko je monaštva u njemu, nedavno ste podigli i novi konak.
Pa da, nalazimo se kod Šapca, to je ispod planine Cera i manastir datira iz 14. veka, zadužbina je kralja Dragutina. I ovdje se trenutno nalaze tri monaha i tri iskušenika. Manastir se obnavlja pošto je postradao za vrijeme Drugog svjetskog rata od Nijemaca.
Nedavno ste podigli i novi konak.
Nedavno je podignuti novi konak za bratstvo, također i za goste koji dolaze u velikom broju. Ima 16 kelija, trpezariju, salon i kapelu tu, tako da smo uveli i centralno grijanje, da nam je sada, hvala Bogu, uslovi su poboljšani za život u manastiru.
Manastir Radovašnica posvećen je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, zadužbina je kralja Dragutina i datira iz 14. vijeka, pa recite nam nešto o istorijatu ove svetinje.
U toku istorije monasi manastira Radovašnice su se bavili prepisivanjem knjiga, bavili su se ikonografijom, vaspitavali su, opismenjavali djecu, gajili su sokole, vežbali ih za lov, kasnije su i davali Turcima i bivali su oslobođeni raznih dažbina i poreza. Nekoliko knjiga rukopisnih iz 15. vijeka nalaze se u životu i sada, nažalost ne kod nas, nego u muzejima u Sankt Petersburgu, u Bugarskoj, u Sofiji i u Sremskoj Mitrovici. Za vrijeme se ove Srba pod Arsenijem Čarnojevićem, monasi manastira Radovašnice morali su napustiti ovu svetinju, prebjegli su preko Save, nastanili su se u manastiru Bešenovu i tamo su odneli sve dragocjenosti ovoga manastira. Kasnije, posle 70 godina, dva jeromonaha Visarion i Sofronije obnovili su manastir i sve je to tako život tekao do Drugog svjetskog rata, kada su Nijemci ovdje, nažalost, ovaj manastir minirali crkvu i postojeće zgrade. Pošto je ovdje bila vojska, bojali su se da manastir ne bude neko vojno stecište. Ali od već posle rata do dana današnjeg manastir se obnavlja.
U manastiru se nalazi i dio moštiju svetog Teodora Tirona. Kojih još svetitelja se dijelovi moštiju nalaze u Radovašnici?
Pa evo da kažem, u 16. vijeku su ovdje monasi manastira Hopova prebjegli sa moštima svetog velikomučenika Teodora Tirona. Ovdje su se skrili od Turaka, bili su godinu dana i za taj spomen ovdje je rebro velikomučenika Teodora Tirona. Također nalazi se čestica moštiju svetelja Nikolaja Milikijskog čudotvorca, nalazi se čestica moštiju svetog Andreja Kritskoga, Gerasima Jordanskog, svetog velikomučenika Dimitrija, velikomučenice kneginje Jelisavete i inokinje Varvare koje su postradale sa ruskom carskom porodicom i nalazi se čestica svetelja Nikolaja našeg Žičkog srpskog. Također se nalazi ikona kopija Trojeručice iz Hilandara i kopija skoro poslušnice koja je donijeta iz Aleksandro-Nevske lavre iz Rusije.
Pomenuli ste ove dvije ikone koje ste dobili iz Rusije, a za kopiju ikone Bogorodice Trojeručice Hilandarske vezane su i mnoge legende.
Da, ikona Trojeručice koja se nalazi u Hilandaru bila je naslikana od svetopostola evanđelista Luke i za vrijeme ikonoboračke jeresi, kada su osjekli ruke svetom Jovanu Damaskinu, zaštitniku ikona, on je dobio iseljenje pred tom ikonom. Ruke su mu zaceljene i mnoga, mnoga čudesa od tada pa do današnjega dana. A nalazi se također isto ikona skoro poslušnice, kopija iz Aleksandro-Nevske lavre koja je sagorela u jednoj crkvi, sve je izgorelo, samo je lik Majke Božije ostao nepovrijeđen i eto, po našoj želji tu kopiju smo mi dobili, hvala Bogu, iz Rusije i donijeli u našoj svetinji. Također se nalazi i ikona svetog cara Nikolaja Romanova.
Postoji vjerovanje da se molitve pročitane ispod dijela stijene, koji je jedino ostao od stare crkve koju su Nijemci srušili 1941. godine, zaista ispunjavaju.
Pa tu se nalazi jedna nadgrobna ploča u stvari u starom tom hramu ispod koje se nalaze mošti neznatnog svetitelja i mnogi su ljudi molitvama dobili iscjeljenja i zato dolaze u velikom broju u našu svetinju. i hvala Bogu, mnogi dolaze i zabeležena su ta iscelenja i u našem ljetopisu manastira, tako da ko dođe prvi put uvijek ima želju da dolazi stalno u naš manastir i rado je prihvaćen i mi ga rado primamo i dijelimo sa tim ljudima kako zajedničku molitvu, bogosluženje, tako i trpezu ljubavi i sve ostalo što je Bogu pristupačno.
Oče Nikolaj, da li ćete pokušati da otkrijete mošti kojeg svetitelja se nalaze ispod stijene?
Pa mi se molimo Bogu i uz to blagoslov našeg vladike Lavrentija, to će se sigurno i otkriti u toku sljedećeg ljeta, tu će doći arheolozi i onda će te iskopine da se vrše i nadamo se Božijim pomoći da će tada se obresti te mošti.
I da se vratimo na obnovu konaka. Konak je podignut prilozima vjernih većinom iz inostranstva.
Pa većinom iz inostranstva, ljudi koji su naši rade po Švajcarskoj, Njemačkoj, oni to odvojili su od svojih sredstava za naš konak, tako da mi svaku tu lepcu smo ugradili i hvala Bogu, oni se tom raduju, uvijek dolaze, uvijek nas posjećuju i prenoće u manastiru sa svojim porodicama, pomole se Bogu. Tako da smo tu, imamo jednu duhovnu vezu sa tim ljudima našim.
Da li u toku ovog zimskog perioda vjerni u velikom broju dolaze u Radovašnicu?
Da, evo i sada kad razgovarate sa mnom ovdje imamo baš dvije porodice iz Ciriha i iz Švajcarske.
Oče Nikolaj, hvala vam na ovom razgovoru.
To moram da kažem da sam ja rukopoložen od strane mitropolita Amfilohija koji je tada bio episkop Banatski i moje je porijeklo iz Crne Gore, tako da me uvijek te veze sa Crnom Gorom i duhovne i u krvnom srodstvu jako privlače i svima našoj braći tamo želim sretne praznike Hristovoga rođenja i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, oče Nikolaj, hvala vam još jednom.
I da nam dođete ovako svi zajedno ovdje iz vaše radio Svetigore lično pa da se još više upoznamo. S Bogom.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa arhimandritom Nikolajem Igumanom manastira Radovašnica kod Šapca o životu u ovoj svetinji.